Se onkin aina tämmöisen hyvän ruokailun jälkeen, niin se onkin, että pysytään hereillä. Tietää itse, kun on joskus nukahtanut, niin ei voi syyttää kuulijoita yhtä enempää kuin itsellekin käy. Hyvät ei pudonnut lattialla. Joo, ennen oli unilukkareita aina kirkoissa. Kulki pitkän kepin kanssa ja kun näki jonkun siellä vähän torkkuva, niin pökki aina. Se voisi olla nykyaikanakin aika hyvä virka. Nyt kuulijani, kun tässä yhdessä vietetään tätä kolmatta tuntia, joka on nyt jatkoksi sillä, tai oikeastaan tämän pääotsikon alla, minustako Kristuksen asumus? Tai kasva ihmisenä Kristuksen asumukseksi. Se on alueita, jonka kanssa olen kiertänyt ympäri maatakin, pitäen sarja tunteja siitä. Niin, ja nämä kaksi tuntia kulki tuossa voimakkaasti. Kristus ensimmäinen yhtenä osana ja toinen osa oli Kristus kakkonen, jossa käsittelimme tämän uskovan. Ensin uskoon tuloa ja se, kuinka me olemme oksana Kristukseen ja kasvamme siinä ja sen vaikutusta elämäämme ja ilman kasvua, miten käy, niin kuin muistat, mitä menimme läpi. Mutta sitten jos pysähdymme sellaiseen kasvuun ja elämään olevaan yksityiskohtaisuuteen, niin silloin me pysähdytään muutamien sellaisten asioiden eteen, jotka on ehkä jossakin määrin myös tulen arkoja. Sen takia, että ihminenhän aina elämänsä matkalla parempaa huomista kohden, niin haluaa unohtaa menneet ja kurkottautua eteenpäin. Näin pitää ollakin. Mutta on asioita, jotka voidaan panna tällaisen otsikon alle kuin kiusaukset. Ja kun uskon on tultu ja aletaan kasvamaan Kristuksessa, niin me joudutaan sitten tekemisiin sen vanhan luonteen kanssamme jossakin vaiheessa. Toisilla kestää pitempään, sitä kutsuttiin ennen vanhaa semmoisella nimellä kuin kihlausaika. Eli kun tultiin uskoon, niin oli semmoista onnellista, ihanaa aikaa ja tuntui, että melkein kaikilla on siivet selässä. Ja oli semmoista hyvää, hienoa aikaa, joka oli aivan oikein. Mutta sitten jossakin vaiheessa huomaamme, että me alamme hengellisesti kasvamaan ja tajuamme, että ei täällä olekaan kellään siipiä selässä. Että me olemmekin sitten vaan tavallisia ihmisiä ja pian huomaamme itsellämmekin, että edelleen asuu ne asiat meissä, jotka asuivat ennen uskoon tuloakin. Että ne tyypit on edelleen meillä. Näin lainausmerkeissä kun puhutaan. Ja siinä se taistelu alkaakin sitten. Siitä tulee sitten eteen tämä alaviite, mistä jo tuossa puhun, että taistelu mielemme herruudesta. Ja siinä se alkaakin sitten tämä taistelu mielemme herruudesta. Siinä me joudumme taistelemaan sitten loppuelämämme, miten enemmän saa Kristus muotoa meissä, eli miten enemmän kylvämme henkeemme, miten enemmän saa vaiheessa se valtaa, sitäpä helpommin pystymme pitämään itsemme ohjaamissa. Mutta mitä enemmän saa tämä liha valtaa, niin sitä huojuvammaksi ja heittelehtivämmäksi menee tämä uskonelämä, koska halut ja himot ja tarpeet ja muut ne ottaa otteensa ja kuljettaa meitä joskus omia teitään. Kun tähän otamme Raamatun kohdaksi Matteus 26 ja 41, lähdemme sen perusteella eteenpäin. Valvokaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Tässä nyt todistetaan jälleen tämä hengen valmius kasvuun, varttumiseen, elämän voimaan Kristuksessa. Mutta sitten sanotaan, että tämä kehomme ja lihamme on heikko. Ja jos tällaista kohtaa katsomme, niin sehän, tähän oikeastaan voisi laittaa montakin otsikkoa. Silloin on ahdistus, epäilys, kompastus, lankeemus, käärme, luopumus ja sielun vihollinen jopa. Tällaiselle sanalle kuin kiusaus, niin otsikoita. Sen tähden, että kun puhutaan, että liha on heikko, niin silloin me puhumme sellaista olotilasta kuin lihan ja hengen olotilasta. kalattalaisille, otamme vielä sen esille tähän tueksi luetulle kohdalle, kalattalaisten 5, siinä kirjoitetaan aika selkeästi, Paavali kirjoittaa kalattalaisille, kun kuuluu näin, 5 ja otetaan 17-21 väliset jakeet. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joissa teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Ja sitten siihen vastaan tulee hengen hedelmät, jonka hetken päästä vielä katsomme. Nyt jos tällaista mielenhallinnassa tapahtuvaa elämää katomme, joko se horjuu ja sitä toinen vangitsee, tai se elää, niin kuin tässä sanottiin, että liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nyt tässä vanhassa käännöksessä käytetään sanaa liha, ja se tarkoittaa meidän vanha luontomme. Niin kuin tiedät, olet varmaan taistellut uuden minän ja vanhan minän kanssa, näin, katsotta kahta. Varmaan olet huomannut, että tämä ykkönen voittaa aina. Koska maan päältä katsottuna, niin ykkösenä on tämä, ensin tämä meidän lihamme. Ja sitten tulee siihen henki. Me elimme ennen lihallisuudessa, me elimme vihollisuudessa Jumalaa kohtaan. Me olimme poispoikenneita, tyynikelvottomiksi käyneitä, näin sanoo Raamattu. Roomalaisten 3. Kaikki oli pois poikenneet, tyynikelvottomiksi tulleita. Ei ollut yhden yhtään, joka näytti tekevän hyvää. Näin kirjoitetaan siinä mainetodistuksessa. Nyt kun tulimme uskoon, nyt alkoi sen jälkeen kasvaminen Kristuksessa. Ja jossakin vaiheessa huomaamme nämä piirteet itsestämme, jotka oli ennen maailmassa. Nyt tässä lueteltiin pitkä sellainen repertuaari, johonkaan syytä pysähtyä, kun puhutaan mielenhallinnasta. Me elämme tänä päivänä sellaisessa maailmanajassa, jolloin meidän mieltämme hallitaan vahvalla tavalla. Enemmän kuin koskaan ennen. Ja sen takia, kun nyt puhun kuulijani asioista, niin meidän ei tarvitse laskea päätä alas eikä punastua. Sen vuoksi, että ne on asioita, mistä Jumalan pyhä sana puhuu. Pyhä sana on korkeampi kuin meidän tapamme, muistakaa se. Ainoa, jonka me teemme, niin me kunnioitamme Jeesusta Kristusta, silloin me painamme päämme alas. Tämän sanon sen tähden, että me olemme pyhän kirjan kanssa tekemisissä. Kaikki valtias Jumala on suurempi kuin meidän mitkään tapamme. Kun tulee kysymykseen mielen herraus ja mielen tilassa asuvista piirteistä, niin tässä ensimmäisenä osoitettiin sellainen kohta kuin haureus. Me elämme maailmanajassa, jossa tänä päivänä myydään moottorisahakin tietyillä arvoilla. Ja myydään tekohampaat kohta kaikki sen mukaan, että ne on valmistettu niin, että mahdollisimman pitkälti vedotaan lukijan ja katselijan minuuteen näiden arvojen kautta. Ja nyt kun me uskovina vaellamme ja meidän tulisi kulkea hengen mielentilassa, niin meidän mielemme herruutta haluaa saada hallintaansa niin bisnesmiehet kuin mainostajat ja kaikki, jotka sen kautta meitä haluaisivat käyttää ja ostaa ja viedä. Jos ne tekee meille silmälaseja, nämä nyt on teidän täytyy nähdä, että nämä on lainalasit, multa meni omat lasit rikki. Nämä on ollut silloin mulla, kun olin 20 kiloa sitten. Tämä ei meinaa sopia oikein päähän enää. Tai myydään meille mitä hyvänsä. Kaikissa kulkee mukana aina sellainen vaikutus, että meihin ei enää aina vedota tiedostoomme, vaan meidän haluun. Sen kautta myydään asioita. Ja nyt kun maailma on tämän vallassa, niin se hän tapahtuu meidän mielen tilassa lankeemus ensin. Siellä syttyy tuli, joka muuttuu teoksi. Ja kun ajattelemme sellaista tilannetta, mikä on tänä päivänä meidän maailmassamme ja hallitsee, niin te ymmärrätte, että se on sellainen voima, että jos ilmestyskirja kertoo, että se on kerran pyhien verestä humalassa, se, joka tulee hallitsemaan tämä maailman Herra, joka tulee käyttämään näitä elämänarvoja meidän elämässämme. Me saatoimme elää ennen uskoontuloa täysin aistielämälle. Me elimme täysin nautinnolle ennen uskoontuloa. Ja me toteutimme halujamme niin kuin me itse tahdoimme ennen kuin tulimme uskoon. Nyt sitten kun tultiin uskoon ja sanottiin Jeesukselle tahdon, syntyi suhde, joka syntyi Jumalan ja ihmisen väliin. Jumala on kiinnostunut ihmisestä, hänen henkisestä persoonasta, jonka hän on puhaltanut ihmiseen. Lihalle on annettu kuoleman tuomio, sen pitää kuolemalla kuolla, ja jokainen meistä, kun tältä aikanaan muuttaa pois, niin ei voi viedä lihan kehoa mukanaan täältä. Eli hän, niin kuin näytin edellisen tunnin aikana, hän riisuutuu tästä kehostaan ja siirtyy iänkaikkiseen kotiin, paratiisiin odottamaan Kristuksen ylösnousemusta, seurakunnan ylösnousemusta. Eli hautojen kautta nousee uskossa kuolleet ja sen jälkeen ne, jotka ovat täällä, niin muuttuvat. Ja alkaa karitsan häät, niin kuin käytetään tämmöistä symbolista hienoa sanaa. Se on seurakunnan juhla, kun päästään kotiin. Mutta nyt palaamme sen ydinkohtaan. Tähän henkipersoonaan myös tulee nämä kaikki synnin tottumukset, joita meillä oli maailmassa. Kun me elimme maailmassa, niin me kylvimme myös henkeemme vääryyden. Ja nyt kun ihminen tulee uskoon, sen takia veren, me ylistämme verta, me ylistämme Kristuksen kuolemaa suuremmin kuin Vanhan testamentin ihmiset. Vanhan testamentin ihmiset saivat elukkain veren kautta anteeksi syntinsä. Mutta me Uuden testamentin ihmiset, jotka tulemme uskoon ja saimme tulla, me saamme Jeesuksen Kristuksen veren kautta, ja tämä veri puhdistaa henkemme siitä synnistä, jossa me elimme ennen. Ja liha ei puhdistu siinä. Liha on liha, eli luonne on luonne. Tämä, missä sinä asut, se on himoiltaan edelleen sama. Ja nyt kun sä elät uskon elämää, niin sielunvihollinen pyrkii käyttämään edelleen sun viettielämääsi hyväkseen, että se saisi sun kompastumaan. Se ottaa sen edelleen käyttöönsä. Se edelleen haluaa, koska se ei voi käyttää sinun henkeäsi, mutta se voi käyttää sinun viettielämääsi. Se voi ottaa sen hallintaan ja kuljettaa sua sen kautta ja ahdistaa sua. Ja sitten kun sä teet kuprun, niin sit se syyttää sua niin paljon, että sä joutuisit epätoivoon. Ja heittäisit pyyhkeen kehään, ettei mä pysty olemaan uskova. Ja nyt kun ajattelemme tällaista aluetta ensimmäisenä, niin me taistelemme tätä vastaan. Meidän täytyy hyväksyä, että se on taistelua. Paavali sanoi, että olet verille saakka taistelleet kaikkia pimeyttä vastaan vielä. Meillä on taistelu näitä alueita vastaan, jotka hallitsevat, koska ne sotivat suoraan sun henkeä vastaan. Tällainen alueen synnit, niin kuin seuraavakin, mikä tuli tässä esille, saastaisuus ja kolmantena irstaus, nämä kolme aluetta. Me helpolla tuijotamme vain yhteen kohtaan niissä, mutta tämä koko pitää suuren kokonaisuuden sisällään, tämä kolmen kohdan alue. Se hallitsee ihmisen viettielämän, ajatuselämän ja tunneelämän. Se ottaa sen valtaansa ja ihminen toistaa elämässään tätä syntiä edelleen, ellei hän pääse sopusointuun elitsen kanssa tajuamaan, että tämä johtaa minua kuolemaan ja mun on kuoleman edessä taisteltava tätä vastaan Kristukselta saadun hengen kanssa. Juuri siitä puhuin sen takia alussa enää 2 tuntia, että siinä on se ase, jolla me nousemme vastaan näitä meistä nousevia piirteitä kohtaan. Se on ainoa Kristuksen risti, Jeesuksen veri, olemme oksastetut häneen. Me taistelemme sen kautta vastaan niitä piirteitä, jotka asuvat meissä. Me jokainen olemme kompuroineet niihin. Me olemme kaikki, ei Raamattu antanut mitään, minkäännäköistä lepotilaa joillekin toisille kansoille, että niillä olisi niin kuin helpompi tie taivaaseen. Me olemme kaikki olleet riippuvaisia ruumiimme erilaisten asioiden harjoittamisesta. Me kaikki olimme sellaisia. Me kaikki elimme. Me kaikki olimme ja olemme olleet tupakanorjia. Se kuuluu juuri näihin saastaisuuteen, mikä tuli tässä toisena kohtana. Tupakka on vakava synti uskovan elämässä. Hän ei voi suitsuttaa Baalille ja tuhota kehoansa Pyhän Hengen temppeliä. Hänen täytyy riisuutua niistä irti. Me elämme ajassa, laittomuuden ajassa, jossa tulee kohta luvalliseksi mennä naimisiin vaikka joulukuusen kanssa. Meille tulee luvalliseksi kohta hassikset kauppoihin, niin kuin on nikotiinit. Nikotiini toisaalta on vähän vakavampi kuin heroiini. Meille tulee luvalliseksi mitä inhottavimmat elämäntavat kohta. Käytettiin politiikassa minusta hienolla tavalla romaanienkin ääniä hyväksi, kun lähdettiin viime vaaleja tekemään. Jos pysähdytte, mitkä ne vaalit oli, äänen en sano sitä tässä, mutta te tiedätte. Jonka kautta meidän keskuuteemme on ja maahan on tullut kohta sellainen, että se mikä oli ennen häpeä, nyt se näyttää tulevan meidän kunniaksemme. Kuulijani, kun tätä katsomme, niin me ymmärrämme, että jos ei olisi Kristuksen verta vuodatettu, niin ei koskaan me selviäisi täältä. Ilman verta ei meillä olisi mitään keinoa päästä taivaaseen. Ei virren veisuulla, ei oikeassa paikkaa itkemällä, ei minkäänlaisilla teoilla, mitä kirkollisessa elämässä tai seurakunnallisessa elämässä tai missä tahansa seurakuntayhteydessä pidetään. Ei se johda ihmistä taivaaseen, vaan se usko, jolla hän uskoo Jeesukseen Kristukseen, jossa hän on tunnustanut hänet kuninkaakseen ja lähtee taistelemaan kaikkia näitä piirteitä vastaan. Kun ajattelemme näitä kolmea, mitkä äsken tässä mainitsin, uskon tulon jälkeen ne antaa meille rauhan jonksikin aikaa, mutta sitten ne nousee tupla vahvempana pystyyn. Ja kun sä teet parannuksen, niin usein sen parannuksen jälkeen sulla on hetki taukoa, niin tulee entistä halukkaampana esiin sieltä. Mutta me nousemme niitä vastaan. Me haluamme osoittaa rakkaudessa niin kuin me teimme, kun elämää perustimme ja perheitä perustettiin ja yhtäimisiin mentiin, niin muistaaksä kuinka rakkautta luvattiin. Niin silloin luvattiin maallisessa elämässä elää totuuden mukaan. Nyt kun me olemme tulleet Kristukseen, niin meidän rakkaamme on Jeesus Kristus, jonka kautta perheet ja yksilöt tulee vielä rakkaimmaksi. Me alamme elämään hänen kauttansa ja me kuoletamme tällä hengellä lihan tekoja. Ei Jumala poista niitä meistä. Sen saatte, on turha pitää paastopäiviä sen takia, että olisi halua. Se ei poista meiltä näitä asioita missään muodossa. Se vaikuttaa sen, että saastainen ei enää saastu, vaan rupeaa pyhittymään. Sen se kyllä vaikuttaa ja se, että irstailija ei enää irstaile millään elämän alueella. On irstaita ylisyöjiäkin, jotka ei meinaa pystyä pysäyttämään ruokahalujaan millään. Puhun kokonaisesta isosta alueesta, joka voitaisiin paljon nimetä asioita siihen. Siihen liittyy tämä haureus, saastaisuus ja irstaus. Nämä on kolme vakavaa aluetta, jotka hallitsevat ja eniten tulevat kristityt lopun aikana taistelemaan sitä vastaan. Sen tähden, ne eivät voi antaa kehoansa niin kuin maailmassa elävä ihminen. Hän voi elää niin kuin lammas pellossa. Hänellä ei välttämättä ole sisällä sellaista lain rakkikoiraa, joka kalkuttelee niskan takana, että älä tee, älä koske, älä maista, älä ota. Nämä monta kertaa saattavat, sitten kun tulee hetki, jolloin kompastuu, niin saattaa olla, niin kuin Raamattu sanoo, 7 pahempi, kun kompastuu vakavasti. Siksi kuulijani, on tosi tärkeää, että noi kaksi asiaa, mitkä edellisen tunnin aikana puhui justi mielemme herruudesta, että kun olemme oksastettu Jeesukseen Kristukseen, niin me taistelemme näitä vastaan. Jos ei sinulla olisi sitä herkkyyttä, sitä rakkauden tarvetta, sitä ihmisyyttä, joka sinulla on naisena ja miehenä, niin ethän sinä olisi sellainen kuin sinä olet. Ja sen takia Jumala ei poista sinusta mitään osaa, vaan se auttaa, että sinä hengen kautta otat elämäsi hallintaan. Kaikista niistä herkkyyksistä ja haluista ja tarpeista sinä olet rakennettu sellaiseksi persoonaksi kuin sinä olet. Ja ne ovat itsessään ihania asioita ja päätä huimaavia asioita, mutta sä saat ne vain hallintaan, niin kuin mä käytin tuolla edellisen tunnin aikana esimerkki autokoulusta, joka on nyt kömpelöesimerkki, että opetetaan, että autoilija hallitsee autoa, eikä auto hallitse autoilijaa. Nyt sä rupeat samalla tavalla hallitsemaan itseäsi. Ja nyt kun sun persoona on Kristuksen hallinnassa, eli Jumalan hengen hallinnassa, niin sun persoonasi enemmän tulee vielä mielenkiintoisemmaksi sen takia, että ne kaikki piirteet sinussa alkaa olemaan hallinnassa ja ne tekevät sinusta naisellisemman naisen kuin silloin, kun ne kasvavat villinä kuin kataja pensas. Ja se tekee sinusta miehekkäämmän miehen ja halutumman ihmisen, kun ne on hallinnassa. Ei Jumalan elämä ole jotenkin elämää vieroksuva ja askeettista elämää, jossa meidän täytyy kulkea kuin ravihevonen isot nahkalaput silmien sivuilla, näkemällä vain yhteen paikkaan. Ei uskova muutu pyhimykseksi, mutta se ryhtyy sen sijaan elämään pyhää elämää. Ja nämä halut säilyy meillä kuule mummoksi ja papaksi saakka. Hän on yksi vanha pappa sanoi mulle, kun kysyin, no miten on mennyt. Into olisi, mutta kunto on loppu. Se on elämää tämä. Neljäntenä tässä on sellainen kuin epäjumalan palvelus. Ja tässä kohtaa me kiusauksia, kun pysähdymme. Niin oletko koskaan pannut merkille, minkälainen valta on rahalla sinulla? Eli mammonalla. Oletko koskaan pannut merkille, minkälaiset kirjat ja lehdet hallitsee sun mielikuvaasi? Me kristittyinä aina tiedämme, mitä me luemme, emmekä lue, mitä me sattunut tietämään. Me olemme aina tietoisia siitä. Me tiedämme, mitä me katsomme. Me tiedämme, minkälaisille sivuille voimme klikkautua internetissä. Me emme liiku luvattomilla sivuilla, jotka sotkevat sielun ikkunoita. Kaikki pyhät pyrkimykset, raamatun lukemiset, rukouselämän, kaikki ne vaurioituvat, jos minä liikun niillä kaduilla, jossa minä likaan itseni. Olkoon ne kadut sitten tuolla kaupungilla tai internetin sivuilla, tai missä muilla lehtien sivuilla tahansa. Sun täytyy tietää, minkälaista elämää sinä elät. Pyhän ihmisen kotona, kirjastossa ja elokuvan valikoimassa on juuri sellaisia asioita, jotka lujittavat hänen elämäänsä enemmän kuin horjuttavat. Muista se. Se on aina. Maailma antaa ja monet antavat sinulle luvan elää niin kuin sä haluat. Mutta en ei koskaan sano, kuinka sä selviät siitä. Kuka tahansa voi antaa sinulle luvan elää niin kuin sä haluat. Pidä tarkka huoli, että sä huomaat, kuinka tämä Sodoma elää. Tämä päivän maailma on Sodoma. Se on Sodoman synti, minkä keskellä me elämme tänään. Ja ihmiskunnan, ihmisten päättäjä, politiikot, ei ne opi historiasta mitään. Ei sellainen maa, kuin jossa 4 vuoden välein vaihtuu itsensä kehuneet miehet eduskuntaan, joka itseään markkinoja kehuu pitkin Suomea, mitä he muka tekee. Ei sellaiset voi johtaa maata korkeaan moraaliin, hyvään elämään, koska heillä on enemmän kiinni itsensä palkkaaminen ja puolueen hyvinvointi. Ei enää yksilön. Uskallan sanoa sen tältä paikalta. Sillä meidän maan on ennenkin pelastaneet ne mummot ja papat, jotka oli lattioilla polvillaan silloin, kun Suomi oli sodassa. Ja siksi on nähtävä, että moraalittomuus syö ensin ihmiskuntaa aina ennen kuin se saa selkäsaunan. Jos ei se opi hyvällä, niin sen on opittava sitten pahalla. Ja sen takia kuulijani, kun puhumme tällaisesta kuin mammonan rakastamista ja epäjumalan palvelemista, niin tiedä, raha on epäjumala. Rahan himo on kaiken pahan juuri, sanoo Raamattu. jos luet pyhän kirjan. Ja siihen liittyy myös kaikki se, mikä houkuttaa sinun silmääsi. Ja sen takia kristittynä ihmisinä me pyrimme kasvamaan siihen Kristuksessa, että minä hallitsen niitä eikä ne hallitse minua. Ei me tule koskaan niin pyhäksi, eikä se ole normaalia ja terveydenmerkki, ettei kaunis nainen sano miehelle yhtään mitään tai hyvä maskuliininen mies puhu naiselle yhtään mitään. Se on sairauden merkki. Ja se ei minkään näköistä heräämistä tapahdu, kun näet nätin tytön, niin kyllä silloin on lääkärin asia. Ei se tarkoita, että meistä tulee sellaisia, että ei muuta kuin olemme halleluja uskossa. Vaikka mikä meni sen vierellä ja edellä. Me tunnustamme kauneuden, naisellisuuden, hienouden ja ihanuuden ja miesten maailmaan, sen maskuliinisuuden ja miesmäisyyden. Ja se pitää olla edelleen niin kuin se oli eräällä, yksi vanha mummo sanoi seurakunnan meillä hyvin, että niin pitää rakastua, että varpaat on 2 viikkoa kippurassa. Se pitää olla edelleen, että nyt et käsitä, että saarnaan tässä jotakin sellaista elämää, joka on vierasta elämälle. Vaan on kysymys enemmän kuulijani siitä, että tässä nykyisessä nautintokulttuurissa elävät ja olevat elämän piirit ja asiat, jotka voivat tulla syntinä elämäämme ja sitovat meidät synnin tottumukseen ja vangitsevat meille kuolemalle kuuliaisiksi meidät. Ja nyt kun ne hallitsevat meitä, ja meillä annetaan vapaus harjoittaa niitä, niin kukaan ei sano koskaan, kuinka sä pääset vapaaksi. Ja niistä ei ole helppo päästä vapaaksi. Se on kova taistelun tie. Kyllä sä tiedät pelkästään, miten tupakka sitoo. Vaikka tänä päivänä voidaan 100-prosenttisella varmuudella näyttää, kuinka moneen 10 sairauteen se on suoranainen syy. Niin silti ei mene tänne kalloon, että lopettaisi sen. Eikö se ole totuus? Meet kioskille ja katso, kun siellä lukee askin takana, että terveydelle vaarallista. Niin kaveri ostaa kuin sokea näkövammainen suoraan sen siitä, ei muuta kuin nuotio suuhun ja paperossi palamaan. Jos näkisit, kun avataan patologisessa laitoksella tupakoitsijan keuhkot, niin oksennus tulisi. Mustaa tervaa valuu leikkaushanskoihin sieltä, kun niitä käsitellään. On inhottavan näköinen. Mutta tällä mä vain kerron vähän dramatisoiden sen takia, että tällä tähtään koko siihen synnin harjoittamisen kaalaa, missä me kuljemme, jos ajattelemme epäjumalon palveluun saakka. Raha on meille välttämätön, mutta se ei ole välttämätön meille patiaksi. Se on välttämätöntä meille elämäksi, mutta ei patiaksi, jos ymmärrät. Se on meille välttämätön jokapäiväisessä elämässä, mutta ei välttämätön kumartaa. Tämä yhteiskunta rakentuu rahan varaan ja sen takia meidän täytyy selvittää itsellemme se, ketä minä rakastan. Meidän on opeteltava uusi asenne siihen näin, samoin kuin on sitten näin kaikkiin julkaisuihin, mitä meidän ympärillä on tänä päivänä. Ei me voi panna silmiä mihinkään, kun me liikumme, mutta me voimme pyhittäytyä sisäisesti niin, että kaikki ei mene silmistä sisään. Vaan minä hallitsen sen. Seuraavana siihen tuli 5. noituus. Kun uskoon tulimme, me lopetamme horoskoopit. Me lopetamme kaiken ennustelun ja kaiken sellaisen, mikä kuuluu entiseen elämään. Me alamme elämään Kristuksesta. Me irrottaudumme kaikista sellaisista, jossa on mahdollisuus sotkeutua tietäjä henkiin. Tämän päivän yhteiskunnan keskellä savaat lehtien, päivälehtien sivuja on vaikka minkälaista ennustajia, eukon ja ukkojen ilmoituksia. Ja aletaan elämään sellaisessa elämässä, jossa sitten alkanut uskonelämä kaatuu lähtökuoppiin. Ei koskaan pääse elämään tervettä uskonelämää. Näistä on ystäväni puhuttava, vaikka ne on epämiellyttäviä. Niistä on puhuttava, vaikka ne joskus loukkaa. Näistä mä olen usein menen seurakunnan keskellä, mitä olen palvellut, niin muutaman vuoden välein nämä aina uudelleen läpi. Sen tähden, että tämällä maailmalla on tarpeensa ja tarkoituksensa tarttua meihin kiinni ja pitää meitä asuntonansa. Mutta se ei käy, me päätämme sen. Me haluamme tulla enemmän tuntemaan Kristusta sisäisesti. Me varomme kaikkia sitä. Raamatun mukaan puhutaan vahvasti huoruudesta silloin, kun puhutaan noituudesta. Kun puhutaan epäjumalan palveluksesta. Se on ihminen antaa kehonsa pakana Jumalan, eli ei niitä ole olemassa muita jumalia kuin ainoa Jumala, Isä, Poika ja Pyhänki, mutta me annamme niille itsemme ja kehomme, niin kuin antaa juorua. Ja hän antaa kielensä ja mielensä paholaisen käyttöön ja toisia vastaan. Eikä hän tajua sitä, että hän on nyt paholaisen käytössä. Ellei häntä opeteta ymmärtämään, kuinka vakava synti se on. Se on kuoleman synti, niin kuin kaikki muutkin lihan synnit. Ja kuoleman synnin ja kehossa toistuvien syntien ero, eli ei kuoleman synnin ero on se, että näin, jos havainnollistetaan se, niin jos tuolla on jäällä mies hukkumassa tai nainen, järven jäällä, niin emmehän me täältä huuda hänelle, että hyvä veli siellä, ole levollinen, me rukoillaan täällä puolestasi. Ei, me ryntäämme veneineen ja pelastusrenkaineen auttamaan hänet ylös sieltä. Nehän pitää meitä, että siellä ne hihulit on vasta. Kaveri on hukkuma, niin tuolla ne huutaa rannalla, että ole levollinen vaan, me rukoillaan puolestasi. Ei, hänen on saatava pois ja nopeasti siltä alueelta, mikä on hänelle kuolemaksi. Mutta sitten on näitä himoja ja asioita meidän kehos, jonka puolesta meidän on kaiken aikaa rukoiltava ja taisteltava. Me pidämme huolen, että me taistelemme niitä vastaan. Ja juuri tämmöinen epäjumalan palvelus, samoin kuin noituus, joka hyvin helpolla tulee meihin, emmekä huomaa, kun se alkaa hallitsemaan meitä. Se ottaa paikkansa elämässämme, ja me annamme hyväksynnän sille monissa asioissa. Satumme lukea horoskoopista, niin teemme kuin entinen isäntä, että kun luki, niin enpä lähekään tänään, kun oli huonoa lupaa, mihinkään kotoa. Keinut tuolissa istuskeli ja keinutteli, niin mitä mennä kantura poikki ja meni niskoille ja henki pois. Mitä meidän tehtävämme ei ole muuta kuin levätä Kristuksessa. Elää turhassa vainoharhaisuudessa ja turhassa tällaisessa elämän kulussa. Ei meillä ole mitään muuta kuin Jeesus. Sen kanssa me selviämme. Samoin kuin tulee kuudentena vihamielisyys, joka hallitsee mielentilaa. Tälle vihamielisyyden juurelle, jos sinne katsomme, mistä ne tulevat, se olisi kokonaan oma raamattotunti, sitten näihin pysähdyttäisiin kaikkiin erikseen, niin se olisi paljon puhuttavaa. Ja jos pysähdymme siihen hetkeksi, ne nousevat usein pettymyksestä, kateudesta, ja sitten saavuttamoistumista ja särkyneistä unelmista. Ja kun näkee toisten voivan paremmin, he onnistuvat, minä en. He eivät ole pettyneet, minä saan tavan takaa pettyä. Epäonnistuneesta avioliitosta, epäonnistuneesta elämästä, työpaikan valinnasta, konkursseista, takaiskuista, mitä voi elämässä tulla. Vakavan sairauden myötä voi tulla syvä pettymys elämään, ja sieltä voi nousta se, että elämääni rupeaa hallitsemaan kiukkuisuus. Olen pikkusenkin joku raapasee, niin katkeruus kuvastuu ulos sieltä heti. Ja sellainen vihamielisyys, hyvät ei tule heti silmille. Pieni loukkaus, niin heti rävähtää niin kuin vesi silmille sieltä. Me kun tiedämme luonteemme, tiedämme elämämme, niin meidän on Kristuksen avulla pyrittävä kuin avannosta hivuttautumaan etäämmäksi tällaisista piirteistä. Sen tähden, että me emme halua antaa sijaa sille. Mitä enemmän se hallitsee, sitä vähemmän pääsee Jumalan sana vaikuttamaan meihin. Ei siinä auta, vaikka olisi kuinka väkevä Jumalan mies, että sen kokouksessa ihmiset kaatuvat ja leijailevat ja kokevat ihmeellistä Jumalan voimaa. Ei se auta, ellei itse lähde voittamaan sitä itsestään pois. On Jeesukselle tunnustettava se, ja myönnettävä, tämä on elämäni, tällainen on mun tapani. Mun täytyy tehdä siinä jotain elämäni kanssa. Ja siinä Jumala pääsee mua auttamaan. Sitten tulee seitsemäntenä riidat. Näissä usein on pohjalla tämmöinen vääristynyt mielentila. Kun mielentila vääristyy elämän myötä, niin ihmistä voi tulla myös riitainen, riidan haluinen. Se tulee sellainen päpättäjä. Niin kuin olet huomannut, joskus on sellainen päpättäjä mukana. Kun erään kerran tästä puhuin, niin yksi mies kääntyi heti katsomaan yleisössä, siinä missä vaimo istui. Ei huomannut ollenkaan, että kyllä hän nautti, kun meni viereiseen pöytään, mutta ei se ajatellut itseään. Meissä kaikissa asuu sellainen naputtaja, joka haluaa olla päälle päsmäri. Mutta meidän on ymmärrettävä se, että me nousemme tätä vastaan, tällaista riidan halukkuutta vastaan, mielen vääristymää. Me nousemme sitä vastaan yhdessä. Se on seurakunnan oikein sellainen merkittävä tapa, että seurakunta tervehdyttää jäsenistönsä. Kun me ollaan hyvän tuulisten ihmisten kanssa tekemisissä, hyvän tuulisia hengellisiä isiä ja äitejä täällä, niin tämmöinen kiukkunen pärrääjä, pörrääjä, naputtaja ja päpättäjä, niin se alkaa tuntemaan, että ei mä täällä oikein kehrata mennä, kun mun aina tällainen. Hän ei huomaakaan, kun alkaa muuttumaan lempeämän oloseksi. Tiedätkö, että kaikkein parhaiten saat kuntosalille asiakkaita sillä, kun on terveen iloisia ja hyvin podanneita kavereita. Kaikki kukkakepikin katsoo, että mäkin täällä lähtien. Syntyy semmoinen herääminen. Näin nyt käytän vaan tämmöistä esimerkkiä. Samoin on seurakunnan keskellä, että kun siellä se vapautunut hyvän tuulisuus ja elämän myönteisyys asuu, vaikka elämä on aina kivaa ja täällä sairastetaan, täällä saadaan syöpää, täällä voidaan nukkua pois. Tämä on kova paikka, maailma. Mutta siellä ihana majatalon levollisuus synnyttää terveen ilmapiirin. Silloin me uskallamme riisutua niistä. Yksi semmoinen, joka on meidän kansallisongelmiamme, on kateellisuus, joka on kahdeksantena. Kateellisuus on semmoinen, joka näkyy myös mielentilan vääristyksenä. Kun me mielentilaltaan, mielenhallinnalta me vääristymme, niin nämä saavuttamattomat asiat, unelmat ja pettymykset ja kaikki, jotka on elämää koskettanut, uskoimme aikanaan, että nyt elämään niin tuli parasta, mitä on tullut, ja kaikki kaatuukin käsiin, ei se ollutkaan sitä. Niin sinne syntyy sitten semmoinen kuin kateellisuus, kun toisilla menee hyvin, toisilla pyyhkii komeasti ja toinen tulee intoa täynnä, täydeltä laidalta hymyilee, että nyt sain kuule 3 miljoonan euron perinnön. Niin toinen, ai keltä sait. Mutta jos se tuleekin kertomaan, että kuule, nyt tuli 1 000 000 lasku kerta kaikki, en tiedä millä laski. Voi kuule, me rukoillaan sun kanssasi. Kaikki on innokkaita heti, mutta sen 3 miljoonan euron perinnön kanssa, niin naamat meni peruslukemille, että vai se sai. Sitten se näkee jo silmissään melkein se kateellinen, että aha, kohta se tulee 500 mersulla. Kohta silloin sitä ja kohta silloin tätä. On vaikea iloita iloitsevien kanssa. On tosi vaikea olla, ei se ole helppoa. Kun itse tulee autolla, että melkein ohikulkijat näkee, mikä puku päällä on, kun ajaa. Ja toisella menee noin hyvin. Niin eikö tule sellainen tunne, että aina menee naapuri pöytään, mutta meille ei tule koskaan mitään. Tämä on kummallinen elämä siinä, en ymmärrä sitä. Mutta tämä kateellisuus, se on nitistettävä. Silloin on annettava kuolinisku, sen pää on katkaistava. Terve kateus pitää jäädä, muuten meillä ei ole sellaista innoketta tehdä paremmin asioita. Ja se ei ole mitään semmoista tervettä kateutta, niin eihän mitään tee paremmin kuin naapuri. Kyllä jotakin pitää jäädä, ettei pidä nähdä sitä ihan väärin. Mutta semmoinen kateus, joka kangistaa elämäni ja särkee päivän ja rikkoo rauhani, niin semmoinen kateus saattaa tuhota sisältä käsin minua. Ja kadotan Kristuksen ilon, evankeliumin ilon. Se pitää säilyä. Samoin kuin 9 tulee vihat. Me pohjalaiset, varsinkin mistä minä olen, niin Pohjanmaalla, niin meillä päin oli semmoinen, että jos astuut varpaalle, niin sen tuli tietämään. Ja vihanpitoa saadettiin pitää kuule pitkän aikaa. Se ei ole, se on pohjalaisia, härmäläisten oikein tämmöinen pääkysymys. Ennen meillä päin kuule, kun naapuri ei kutsunut hautajaisiin, vaan siinä oli hautajaista, eikä naapuri oltu kutsuttu, kun naapuri seisoi portailla ja puristi nyrkkiä surujoukolle. Kyllä sitä meilläkin vielä kuollaan. Aivan niin kuin se olisi joku saavutus, että on kuollut joku. Oli sellainen viha sydämessä, että katsotaan sitten, kun meilläkin päin kuollaan. Ketä kutsutaan, ketä ei. Että on tärkeää, että me pystymme voittamaan vihan. Viha ei tee koskaan oikeita arvoja elämässä. Se saattaa olla sellainen, että se ryhmässä vielä tiivistyy. Saattaa aiheuttaa isojakin asioita ja vielä yksinäisyydessäkin se voi tuhota kaiken. Sen takia me nousemme sitä vastaan Kristuksen sisäisellä tuntemisella. Ja sitten tulee esille kymmenentenä juonet, takanapäin puhuminen. Älä koskaan lähde tällaiseen toimintaan, se on sieluvihollisen liittolaisuuteen alistuminen. Pysy aina rehtinä ja suorana. Sano sellaista aina, mitä uskallat sanoa sitten edeskin päin. Ilman, että vaihtelee väri kuin liikennevalo pylväässä. Uskalla sanoa se. Se on kuule mielen tyytyväisyys. Mutta jos sä takanapäin suputat sip, 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 sop, 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 niin sanopa nyt se sitten edespäin. Eikä siinä kannata selitellä mitään, että kun tilanne oli tällainen ja kun se oli tällainen. Täytyy olla sitten selityksen mestari, niin kuin entinen isäntä, kun selitti poliisille, miksi ajoi ylinopeutta, niin poliisi lopulta sakotti ittiään. Tuli kaikille itku siinä lopulta. Ei voida muuta kuin hyväksyä se tosiasia, että kaikki juonittelu, sen velipoika on aina sinun vihollinen. Ei pidä juonitella eikä takanapäin touhuta ja aiheuttaa vaikeuksia toisten elämään. Tee aina sellaista, että saat Jeesuksen mielisuosion. Juonia puinova ihminen on kauhistuva ihminen. Se suussa maistuu kahvikin pelkältä suolalta. Vain silloin, kun se saa tehdä juonia, niin voi sitä hymyn ihanuutta hänessä silloin, kun hän saa olla juonia punomassa. Ja hän saa sanoa, että se oli sellainen ja se oli tällainen. Mutta sinä päivänä, kun se astuu totuus esiin, katoppa sitten se naama. Sen takia kuulijani, me kristittyinä ihmisinä, me taistelemme näitä vastaan. Meidän kaikkien luonteessa on näitä. Ja tässä on hengellinen taistelu. Näitä vastaan me taistelemme. Ja sitten tulee 11, meidän ajan takia, vähän anteeksi, eli ihan nopeastikin tätä läpi vakavaa asiaa. Eri seuraisuudet. On aina muistettava, että me olemme Kristuksen seuraajia, eikä omia juttuja pystyyn pystyttäjiä. Me seuraamme Jeesusta. Me kuulumme seurakuntaelämään ja me olemme siellä seurakunnan keskellä kasvamassa kasvuprosessissa. Ja meidän täytyy nähdä, että jos joku pyytää meitä johonkin juttuun mukaan, niin me seurakuntaa kunnioitamme aina sillä tavalla, että se ei mun toimintani takia vahingoita. Niin kuin tiedät, me kunnioitetaan perheitä. Ei me tee mitään sellaista, toisen perhe-elämä vaikeutuu siitä. Me aina kunnioitamme ja pidämme yllä sitä. Me rakastamme Jeesuksen selkeäpäisyyttä, raittiutta, rehellisyyttä ja sellaista elämää, joka oli Kristuksessa, jossa oli ihana hymyillä niin, että tuntui. Ja kaikki näkee, että se on vapautunut ihminen. Sen takia kuulijani, meidän tulee aina taistella näiden arvojen puolesta. Me varomme kaikkia sellaisia tyyppejä, joilla on aina tapana koota joku huutosakki ympärilleen. Varo sellaisia henkilöitä. On aina ihmisiä, joilla on tarve olla jonkin jutun kuoronjohtaja. Olkoon mikä tahansa se juttu, niin aina tarvitsee huutosakin siihen. Pysy yksilönä. Pysy itsenäisenä. Tee työsi Jeesukselle. Ja kysy aina, tekisikö hän näin. Avaa Raamattu ja opettele saamaan siitä irti. Ja sitten profetiat vasta tueksi. Eikä niin, että etsit Raamatusta tukea kuullulle profetialle. Ei, vaan toisinpäin. Silloin sä seisot omilla jaloilla ja kasvat Kristukseen. Sitten sanottiin myös lahkoista. Ne liittyvät hyvin lähelle tällaisen eriseuraisuuteen. Pannaan pystyyn tällaisen jonkun idean ympärille, mitä tapahtuu nykyään hyvin paljon. Ja ne johtaa pois Kristuksen sisäistä tuntemisesta. Muista, että jos me joudumme tinkimään Raamatun totuudesta perustamalla jonkun jutun, niin me olemme Kristusta vastaan. Meidän täytyy pitää Raamatusta kiinni. Se on meidän ohjekirja ja me pysymme siinä. Ihmisen elämään liittyy aina parannuksen teko. Synnin tunnustaminen ja hylkääminen. Se tunnustaminen on luotetuille sielunhoitajille eikä kelle tahansa. Ihminen hylkää syntinsä. Hän tekee niissä parannuksen, kastattaa itsensä ja liittyy seurakuntayhteyteen. Emmekä me tunnusta mitään muuta kuin raamatullisen kasteen. Me pidämme yhdestä kiinni Raamatun ilmoituksesta silloin, jos me joudumme ekumeenisesti rakentamaan yhteisen elämän, että voimme olla yhdessä, niin se on lopulta saatanasta. Eli ei pidetä Raamatusta niin kiinni, pidetään yhteisestä ilmapiiristä vaan kiinni. Meidän on pysyttävä Raamatun totuudessa, sillä lopun aikana tulee sielunvihollinen ilmestymään valkeuden enkelinä meidän keskellämme ja tulee tekemään paljon sellaisia tunnustekoja, että jopa sadat ihmiset tulevat eksymään sen takia. On ainoa keino selvitä Raamattu. Usko minua. Ja sen takia, kun tulee kysymykseen tällaiset lahkot ja muut, niin jos ei Raamatun sanaa tunnusteta sellaiseksi kuin se pitää, ne on lahkoa. Otetaan Raamatusta joku kohta, joka sopii sopivasti mun elämäntyyliin, mutta ei mitään muuta. Ja sen jälkeen rupeamme sitten sitä ylläpitämään ja yritämme olla raamatullisia toisessa kohtaa, mutta emme pääkohdassa. Niin me olemme silloin lahkolaisia. Sen takia, ystäväni, pysy erossa, seuraa Herraasi, pysyt suorana. Raamattu sanoo, että meidän tulisi olla suoria kuin palmupuu korkeaveisossa. Hänen henkensä tuoksu on kuin omenain tuoksu. Ei palmupuu ole puska. Joku puskikko, joku sanoo, katsokaa palmu puskikko. Ei se ole, se on. Palmut on ihanan suoria. Kristittykin on semmoinen. Hänen henkensä tuoksu on omenain tuoksu. Hänellä ole mitään 2-3 kuukauden pesemättömät hampaat, jotka tuoksahtavat niin, että vaimolta putoaa aamiaispyörässä paplarit päästä. Vaan hän on pessyt hampaansa ja hänen henkensä tuoksu on terve. Hänellä ole koskaan, tarkoitan tällä sitä, että hänellä ole koskaan mitään juttuja takana. Eikä hänellä ole koskaan mitään kaiva sieltä vanhoja asioita esille ja iskeä aina heti 10 vuoden jutut pöytään, kun pieni hankaus tulee. Hän elää tätä päivää. On tämän päivän ihminen. Siksi meidän on pidettävä siitä huoli. Sitten tuli juomingit. Myös ylensyönti ja törsäily kuuluu samaan kategoriaan. Jos ajattelemme ystäväni tänä päivänä, jossa me elämme maailmassa, niin meidän maailmassammehan on juoppous tullut ja on ja pysyy. Ihmiset ovat kadottaneet terveen harkintansa. Jos meet kauppaan tänä päivänä, niin ensimmäisenä on oven edes melkein mäyräkoiri ja iso pino. Hyvä, että ohi pääsee siitä. Eli nyt jos ei meillä ole kontrollia, emmekä ole kasvaneet Kristukseen, niin me emme pysty mielen hallinnassamme pitämään oikeutta suorana. Kun puhutaan juomingeista, puhutaan juopottelusta. Yhtä tavalla kuin puhumme nikotiinisuudesta. Me emme kristittyinä ihmisinä ole päissämme. Emme me tarvitse huumata sieluamme ja olla humalapäissä ja juopotella. Me elämme tervettä elämää Kristuksessa. Emme me kristittyinä elä kieltolaissa. Me elämme armon laissa Kristuksen kanssa. Ei meille tarvitse enää saarnata, älä ota, älä koske, älä maista. Me elämme Jeesuksessa tervettä elämää ja meidän oman tuntomme ja henkemme on luontaisesti alkanut vaistoamaan ja tietämään, mikä on sopivuuden raja. Missä me elämme ja kuinka me elämme. Tiedämme varsin hyvin, kun mun tulee jano. Mä juon, ei mun tarvitse niin kuin mennä tuonne vesihanalle ja vetää 60 litraa heti. Niin. Jos joku juo niin paljon vettä, niin juokoon tietysti. Mutta ajattele, meikäläimme se vetää heti tuolta kuussangollista. Sitten makaas tuolla seljällään vatta, kun pyramiiri pystyy, se taitaa käydä huonosti. Eli me kasvamme siihen, mikä on oikein. Ei kaikessa tarvitse niin kuin näyttää kädestä pitäen tai tehdä rautalangasta, että oikein. Emme me rupea määräämään ihmisten ruokailutottumuksia, emmekä heidän juomatottumuksiaan. Ei se ole meidän tehtävämme. Meidän on vain saarnattava, kuinka Kristuksessa tehdään. Eletään vapaudessa ja onnellisuudessa ja terveessä elämässä, jossa minulla on ihana olla. Ihminenhän on luonteeltaan sellainen, että jos pannaan tuonne vaikka teidän parkkipaikalle, se oli tuolla puolella, niin pannaan sinne vaikka neljön muotoinen 3 metriä korkea aita ja lauta-aita ja sitten siihen kyltit sivuun, että kiipeäminen kielletty. Ja siinä on tämmöinen neliö, 4 x 4 metriä, tämmöinen neliö, niin saat olla varma, kun se on maalattu valkoiseksi ja isot kyltit on, että kiipeäminen kielletty, älä kiipeä. Niin siellä on niin paljon likaisia kengänjälkiä, kaikki on kurkistanut, mikä siellä on. Ihminen ei voi olla kurkistamatta sinne. Ja sen takia Raamattu johtaa meidät sellaiseen avaruuteen, jossa Kristuksen henki tyydyttää elämäni ja minun ei tarvitse muillaista tehdä. Siitä on ystäväni tässä kysymys. Ja sen takia on ruoan kanssa aivan sama. Jos minä annan itselleni vallan ja rakastan yli kaiken pippuripihvejä, niin ymmärrän, että jos sitä vetää joka päivä 15kin pippuripihviä, niin rupeaa pikkusen niin kuin pippuri näkymään jo muuallakin. Ja sitten tuun kokoukseen ja sanon seurakunnan pastorille, nyt tällä hetkellä kuuluu Helsingin Saalemiin, menisin sinne ja katon sitten sanomaan Korhosen Klasulle, että kuule voisitko vähän rukoilla, kun pippuripihvi haavistaa. Ja panisin pääni tällä tavalla, niin kyllä Klasun olisi sanottava, että kuule, olisi aika hyvä, kun sä jättäisit sen pippuripihvillä edes 2 päivässä. Ei voida pyytää Jumalan tapaa, kun itse tekee koko ajan väärin. Täytyy tehdä muutos siinä. Uskallettava luopua tällaisesta törsäilystä. Näin jos käytän tämmöistä pikkusen huumorista esikuvaa, mutta sä ymmärrät sen. Puoleltako meillä oli? Me lopetamme aivan kohta. Saanko ottaa muutaman minuutin vielä? Niin sitten me aivan kohta päätämme. Luukas kirjoittaa 21:3. Tämä johtuu kuulkaa siitä, kun se oli vattansa täytyy. Mutta se on teidän vika, teillä oli hyvät ruuat tuolla. Luukas 21:34 sanoo näin. Mutta pitäkää vaari itsestämme, ettei teidän sydämienne raskauta päihtymys, juoppous eikä elatuksen murheet niin, että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta. Nyt kun ajatellaan näitä kohtia, mitä ollaan yhdessä menty läpi tässä, niin me ymmärrämme, että ellei me ole valvovia ihmisiä, mistä näin 2 ensimmäisen tunnin aikana puhuin, niin kaikki nämä 14 aluetta, mitä tässä käsiteltäessä viimeisen oli tämä juomingit ja mässäykset ja ylellinen elämä tulee viimeisenä. Nyt tänä päivänä monilla ihmisillä on tämmöinen ylellisen elämän tarve valtavan iso. Jokainen odottaa äkki lottovoittoa ja elämän kohentamista. Siitäkin voi muodostua sellainen ansa, että se vangittee elämässä toteuttamaan vain näitä ulkoisia arvoja. Eikä se on väärin, että meillä on kauniita koteja. Se on parempi, että koti herättää kateutta kuin sääliä. Ei ole siitä kysymystä. Kenenkään tarvitse kotona nyt heitellä sohvia ulos ikkunoista, että kun pappi oli sanonut tänään sellaista. vaan on kysymys siitä, että mikä asuu sydämessä. Kun ajatellaan tätä ylellistä elämää, mitä me hankimme tänä päivänä ihmiset, niin se on monille kuin kilparata. Ennen ne kilpaili toisen kunnioittamisessa edes jollain tavalla. Nyt kilpaillaan, mieluummin saisi halvennettua toisiaan ja itselle niin ylellinen elämä ja niin hyviä merkkivaatteita kuin mahdollista ja hienoa elämää, että lyö ällikällä toiset. Nyt Kristuksen mieli tulisi näissä kaikissa näkyä. Tämän edellä olevat asiat, joita luimme tämän pitkän rivin, tässä menimme nopeasti läpi niitä, jotka liittyvät kaikki kiusauksena otsikon alle. Lähdimme haureudesta, saastaisuudesta, irstaudesta, epäjumalan palvelemisesta, noituudesta, vihamielisyydestä, riidoista, kateellisuudesta, vihasta, juonista ja eri seuraisuudesta, lahkoista, juomingeista ja mässäykset ja ylellinen elämä. Nämä kaikki ovat elämässä niitä arvoja, jotka vievät meidät Kristuksen juoksuradalta sivuun. Ja silloin tulemme tämän tilanteen kanssa todeksi, että juoksemme hyvin, mutta väärällä radalla. Oikealla radalla juokseminen palkitaan. Eikö se ole totta? Näin on myös tehtävä kristityn ihmisen. Nämä voi viedä meiltä taivasoikeuden, jos emme pidä huolen. Kiusauksille emme voi mitään, ne tulevat elämään. Ne lentävät kuin linnut meidän ylitsemme. Mutta sille me voimme, emme anna rakentaa niiden pesää. Sä et voi mitään sille, että harakakki menee sun yli. Mutta yhtenä päänä, jos naapuri sanoo sulle, että ootko muuten huomannut, että sulla näyttää olevan jo risuja melko paljon pään päällä. Harakka aikoo tehdä pesän, sille sä voit. Jos siellä on melkoinen möhkälä jo risua ja savea, niin näin esikuvaksi sanottuna vaan ja vähän pienellä huumoriesimerkillä. Sille me voimme. Ja sen takia pidä mielenhallintasi vapaa. Pidä se vapaana. Säilytä se onnellisena. Tiedä, kenelle sä elät ja kenen puolesta sä taistelet. Aamen. Taivaan Isä, menimme silmiesi alla vakavan asian yhdessä ystävien kanssa läpi. Herra, auta nyt, että siitä jää juuri ne heidän ystävien mieleen, jotka pitää jäädä. Ne, jotka oli minua, niin saivat jäädä sivuun ja anna sanasi totuus asua sydämissämme. Aamen. Viimeisen tunnin aikana katsomme sitten, miten voi välttää niitä ja lohduttautua näiden elämän kovienkin myrskyjen keskellä.